Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 7 minuta, dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Još jedan magazin na prvom, a danas ćemo pričati o imunitetu. Svi mi volimo da kažemo kako je važno da nam je imunitet jak, a evo danas ćemo razrešiti neke najveće nedoumice. Šta je zapravo imunitet i kako ga ojačati i kako ga održati takvim da vam zaista pomogne u borbi protiv svih bolesti, pre svega u ovom momentu protiv korone. Na mnoga pitanja danas odgovorit će za našu emisiju profesor dr. Jasna Bolpačić, načelnica Odeljenja za respiratornu i nutritivnu alergologiju Klinike za imunologiju i alergologiju Kliničkog centra Srbije, i profesor dr. Borislav Kamenov, imunolog pedijatar, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu. U nastavku naše emisije pričamo o Beču, poznatom po svojim kulturnim manifestacijama, istorijskim znamenitostima, velikim muzejima, a inače i vodećom turističkom destinacijom. Kakva je situacija danas, koliko ga je pandemija promenila i šta je trenutno najaktuelnije u glavnom gradu Austrije, ispričat će nam Milorad Samardžija, predsednik A-kulture iz Beča. Predstavljamo vam danas Mašu Seničić, doktorantkinju Fakulteta dramskih umetnosti, scenarijskinju, pesnikinju i novinarku i dobitnicu nagrade Dušan Vasiljev za zbirku poezije Povremena poput vikend naselja. E sada znamo svi da bismo najradije sada pobegli u neku prirodu, neko zelenilo, kako mi svi kažemo, a kako da prirodu unesemo u naše životno ili poslovno okruženje. Situacija je takva kakva je, možda ćemo ostati zarobljeni u našim stanovima i kućama, a savete za uređenje stana, terase, dvorišta i kvalitetniji život u doba izolacije i smanjenog kretanja daće vam danas pejzažna arhitektica Milena Cvjetić. U studiju Radio Beograda 1 za vas danas ovaj magazin realizovaće Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nenad Kamidžorac i moje ime je Dragana Živojinović. Uživajte najpre u dobroj muzici.
Ja te znam iz komšiluka, ali nije te se pojavio, stajo i blenuo u svet kao odbegli vo. Iz samog srca Eza, u jaknu kod Kineza, dolazi samo čisti idiot. Da sam ko i ti otišao, ne bi se vraćao nazad nikada ja. Jer tamo znaju za red, teku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. Dobar dan, dobrodošao si tajno. ko da u oku je trn, ko da po kaznika živimo. O glavi radi nam uštva, iz nekog tajnog društva uvek drugoga krivimo. Leluja ljudi reka, ni traga od čoveka, dobit ćeš bubrez brže nego reći dve. Dobar dan, dođi da ti gledam u dlan. Dobar dan, da li si normalan? Tamo il tu nekako klizi ka dnu, snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život lep. Dok istu rupu krpiš, ne živiš, samo trpiš. Okrećeš glavu čak i kad se dogodi dobar dan. Jutro je svanulo. Dobar dan, da li imaš nerve za to? Dobar dan,
časova i 14 minuta. Nikola Čuturilo poručuje dobar je dan i mi poručujemo bit će zaista dobar dan, ali on kaže dođi da ti gledam u dlan. Naravno, ne gledamo u dlan na talasima Radio Beograda 1, ali poručujemo da ćete duže živeti ako slušate svakako savete naše radijske gošće danas, profesor dr. Jasna Bolpačić. Dobar dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da govorite za naše slušaoce danas.
Dobar dan.
Važna tema danas svakako u ovo vreme kakvo je imunitet. Međutim, imunitet mnogo spominjemo, a mi kao laici možda ne znamo toliko dobro o čemu govorimo i zato ste vi tu. Naravno da će za vas biti vraćanje na početak, ali moram da vas pitam da našim slušalcima objasnimo koliko je to moguće. Šta je zapravo imunitet i zašto je toliko važan za čovekov organizam?
Pa, najprostije rečeno, imunitet predstavlja sposobnost ljudskog organizma da se sopstvenim mehanizmima brani od infekcije. Bilo da je to bakterija, virus, parazit ili neki drugi patogen. Imunološki sistem je temelj odbrane ljudskog organizma zapravo od mikroorganizama koji se zasniva na stvaranju antitela ili čak imamo i taj ćelijski imunitet koji uništava bakterije i druge mikroorganizme. To bi bilo nekako najprostije po meni rečeno da bi, što kaže slušaoci, mogli to nekako da razumeju.
Jasno.
Naravno, sad i možemo tu da pričamo o urođenom, stečenom imunitetu. Urođeni može biti pasivan, aktivan, isto tako stečeni može da bude aktivan i pasivan. Kad kažemo aktivan, znači imunitet koji se stvara nakon neke preležane infekcije, a pasivan znači vakcinacija.
Sada mi tu imamo i otvaramo mnoge teme, ali da krenemo od toga, postoji li neka tajna savršenog imuniteta? Na koji način mi, kao da kažemo individua, možemo da utičemo na imunitet?
Da vam kažem, u principu naš imunološki aparat, imunitet, je velikim delom uslovljen genetikom i životnom okolinom, a u isto takoj meri je uslovljen i zavisi od našeg stila života. Tako da mi na naš imunitet možemo i u punoj meri da utičemo. To kad kažem stil života, znači redovno i, kako kažem, dugotrajno spavanje, najmanje 8 sati, redovna fizička aktivnost, više puta nedeljno, boravak u prirodi, zatim eliminisati uzročnike stresa. Stres je pokretač itekako, odnosno dovodi do pada, kako kažemo, pod znacima navoda, imuniteta i otvaranja putevima infekcije i drugim nekim bolestima. Pre svega mislim na autoimunske i malignitete. Zatim, da budete uvek dobrog raspoloženja, kažu da je smeh pola zdravlja, da vam dan ne sme proći, a da se ne nasmejete. Znači, sve je to nešto što, da kažem, može da utiče na naš imunitet, a s druge strane tu je naravno i pravilna ishrana.
E sada smo došli do te pravilne ishrane, do unošenja vitamina. Svi znamo kako je situacija trenutno, pandemija je u toku i naravno glavno i osnovno pitanje je možemo li imunitetom uticati da se ne razbolimo pre svega od korone i šta bi trebali da radimo i šta bismo trebali to da jedemo pre svega da bismo pojačali taj imunitet, a onda naravno i da li suplementima možemo da doprinesemo našem imunitetu.
E sada, pre nego što pređem na ishranu, ono što je vrlo bitno istaći, a i što naši, vidim, epidemiolozi stalno ponavljaju, vi da ne bi uneli infekt u organizam, morate da vodite računa o higijeni. A to je pre svega o higijeni ruku, često pranje ruku, dezinfekcija ruku, nošenje maske ako je put, znači aerozagađenja, ovim kapljicama ili aerosolom, znači obavezno nošenje preko maske i preko nosa i preko ustiju. Znači i uopšte održavanje higijene celoga tela. Znači to je nesumljivo pre svega najvažnije u sprečavanju da do infekcije dođe. I ove zaštite i mere preko 95% mogu da utiču da se vi ne razbolite. Međutim, ako se i razbolite, a treba voditi računa o svemu ovome, ishranom vi možete da pomognete organizmu da se što bolje izbori sa tom infekcijom. A to je pre svega jedna balansirana ishrana u kojoj se zasniva na uzimanju voća, povrća, isto tako namirnica životinskog porekla, koji su bogati i vitaminima i mineralima koji su neophodni u tome da se organizam izbori sa infekcijom, a to je znači pre svega vitamin B, C, D, E. I to bi bilo to.
Gde ga ima najviše u hrani? Šta je to što vi...
Zeleno povrće, spanać, brokoli, graša, kelj, kupus, patlidžan, zatim šargarepa, cvekla, paradajz, paprika. Od voća, pomoranđe, mandarine, nar, jabuke, orašasti plodovi, orah, badem, lešnik i kesten. Zašto je bitno uzimati i ove orašaste plodove i neke druge namirnice? Zato što su oni bogati cinkom i selenom. Imaju i vitamin E, znači koji je poznat antioksidans. Šta tu još treba? Hrana bogata cinkom i selenom.
A da li možemo nedostatak cinka, selena i drugih vitamina, vitamina D, na primjer, koji se ističe kao jako važan, da li možemo nadoknaditi suplementima?
Možemo. Možemo i naša populacija je generalno pokazalo se ima taj manjak ili deficit vitamina D koji je vrlo neophodan u funkcionisanju imunološkog aparata i nedostatak može biti udružen sa raznim isto tako bolestima. S obzirom da neki put iz nekih drugih razloga nije moguće unositi te namirnice ili proizvode koji ih imaju, dobro je unositi suplemente, samo to mora isto da bude, da kažem, kontrolisano. Ne može se uzimati, barem onako kako je savjetovano u prospektu leka.
A da li na naš imunitet, doktor, da li na naš imunitet može da utiče i ove nagle promjene vremena i ekstremne temperature?
Da vam kažem, to opet sve zavisi od životne dobi. Ne bih rekla da, mislim, što je organizam mlađi i sve te nagle promjene neke temperature ili sve, i ukoliko organizam zdrav, ne bi trebalo da ga nešto više poremeti. Što je osoba starija, što ima već neke kronične bolesti, da kažemo te komorbiditete, onda svaka promjena vremena, pogotovo ako je astmatičar ili kardiovaskularni bolesnik, može da utiče na njeno osnovno, znači osnovnu bolest. Tako? Ali same promjene vremena nekako ne bi mogle da utiču na imunitet, sem da period leta, visokih temperatura i sve, kad ono mi kažemo treba ići na more, na odmor, sunčanje i sve, u stvari suprotno dovodi do pada imuniteta.
Znači definitivno je, da kažem, starost utiče i na tu našu borbu i na taj naš imunitet. I sada, da li možemo možda da zaključimo na kraju da nekako treba imati zdravu životnu strategiju i samim tim ne treba se onda bojati za svoj imunitet?
Upravo tako. Mislim da dobra životna strategija sa pozitivnim mislima pre svega, jednim dobrim raspoloženjem uvek može da utiče na zdravlje.
Ja bih vas pitala za kraj možda nešto onako malo neočekivano pitanje. Negde sam pročitala da se preko imuniteta očekuje da se dođe do leka za koronu i da će te zagonetne te ćelije pružiti skriven imunitet za COVID-19.
Pravo da vam kažem, to je još velika nepoznanica. Rekla sam da su u našem imunološkoj obradi, imunološkom sistemu bitni B limfociti koji stvaraju antitela i ona su dokazana, znači i na koronu, na koronavirus i IgM koja su u akutnoj fazi i IgG koja govore za preležanu, odnosno da ste bili u kontaktu sa koronavirusom i da ste preležali infekciju. Te ćelijski imunitet očito da igra isto veliku ulogu i on je u stvari najverovatnije odgovoran za tu citokinsku oluju koja oštećuje ceo organizam, pre svega pluća. E sada, ako to jeste tako, onda ne znam u stvari da li bi i kako i šta, kako kažem, uticalo u prevenciji za koronavirus. Ali sad ste mene ponukali na neko drugo razmišljanje, a to je da moramo da vodimo računa o našem mikrobiomu. Naš organizam je bogat tim raznovrsnim bakterijama, gljivicama i sve, pogotovo u digestivnom traktu. Treba održavati taj zdravi mikrobiom, mada je uvijek pitanje da li ta disbioza mikrobioma dovodi do bolesti ili neka bolest remeti taj mikrobiom. A to znači uzimanje probiotika koje se isto pokazalo, da kažem, dobrim u lečenju pacijenata sa COVID infekcijom. Pokazalo se, znači, kao jedna potpora organizmu u odbrani. Možemo uzimati, znači, kroz te probiotike, znači opet kao suplemente, ili kroz onaj probiotik, kako se zove, već balans imuno i sve. Znači, tu su te neke korisne kulture mikroorganizama koje pomažu u pravilnom funkcionisanju našeg imunskog sistema.
Hvala vam na ovom uključenju. Imate li neki generalni savjet ili sve ovo što ste rekli da ovo smatramo kao savjet svim našim slušalcima?
Pa ne znam koliko sam vam pomogla i vam našim slušalcima, ali to bi bilo onako jedno najjednostavnije, najjednostavniji savjet kako do zdravlja.
Hvala vam na uključenju, ostaćemo u kontaktu i hvala u ime svih slušalaca kojima je ova tema zaista zanimljiva.
Hvala vama.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tako je, i dalje ste na našim talasima, 10 časova i 33 minuta. Odgovaramo i dalje na sva ta važna pitanja koje zanimaju naše slušalce. Postoji li tajna savršenog imuniteta i kako steći imunitet kojim ćemo se obraniti od svih ovih bolesti? Čini mi se da nema boljeg sagovornika na temu ovog imuniteta i generalno kada su naši najmlađi u pitanju nego profesora doktora Borislava Kamenova, imunologa, pedijatra. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, danas se bavimo ovom jako važnom temom, a sigurno sve one koji imaju one najmlađe, na primjer kao što je i mene, zanima kako njih zaštititi i šta raditi u ovo doba pandemije. Kako se boriti da im imunitet bude što jači i možemo li generalno imunitetom protiv korone?
Deca su na neki način otkrila neke naše slabosti, odnosno činjenica da deca mnogo ređe i mnogo sa lakšom kliničkom slikom oboljevaju, govori o nekoj specifičnosti imuniteta u dečijem uzrastu koja ih razlikuje od odraslih. A ta specifičnost je upravo u tome što oni imaju najmanje iskustva u borbi protiv patogena. Znači, manje iskustva, bolja prognoza, ređe oboljevanje. Što znači da oni koji su imali veće iskustva, to su odrasli, oni mnogo češće i mnogo ozbiljnije oboljevaju. O čemu se zapravo tu radi? Radi se o tome da deca reaguju nespecifičnim imunitetom, dok odrasli manje više koriste specifični imunitet i svoje iskustvo. Znači, što više specifičnog imuniteta, to veći izgledi da odgovor bude pretjeran i da se dobije nekakva patološka reakcija i loš ishod u borbi protiv infekcije. Zbog čega to ja tako potenciram? Zbog toga što se mi manje više uopšte u našoj medicini bavimo posledicama. Znači, mi se ne interesujemo toliko mnogo za stanje zdravlja, nego se bavimo postavljanjem dijagnoza i lečenjem bolesti. I samim tim promašujemo neke stvari koje se mogu rano da vide, koje mogu rano da se organizuju i rano da se preveniraju. Sad nas malo zbunje što neki stari ljudi češće oboljevaju, teže oboljevaju, ali opet ne svi. Pa se sada pojavilo u poslednje vreme da i neka deca češće oboljevaju i teže oboljevaju nego što smo ranije mislili. Znači, i deca mogu da imaju imunitet koji nije adekvatan, kao i odrasli. Sa životnim dobom, naravno, taj trening koji mi imamo i to neuočavanje, ja bih pre rekao, tih problema koji postoje sa imunitetom, mi se bavimo lečenjem bolesti, praktično se bavimo samo krećenjem i lečenjem znakova i simptoma, a time propustimo zlatno vreme kada možemo mnogo toga da uradimo, da popravimo taj imunski sistem i da ga dovedemo u ispravno stanje.
A kako mi to možemo zapravo da predupredimo? Na koji način možemo da se bavimo upravo ovome što vi ističete?
Pa možemo da se bavimo ako prepoznajemo te probleme. Znači, ako kad dođe dete, ne gledamo samo da li kaši, da li ima temperaturu, nego da ga pogledamo malo, da vidimo kakvo mu je lice, da vidimo kako su mu oči, da vidimo kako se ponaša, da li je umorno, da li je, da pitamo majku kako je bila trudnoća, da pitamo majku da li ona ne podnosi neku hranu, da li dete ne podnosi neku hranu. Znači, postoji 1000 elemenata gde mi možemo da shvatimo da nešto sa detetom nije baš idealno, iako to niko ne primećuje. Nema temperaturu, ne kašlje, nema elementa da se postavi neka dijagnoza, ali ima poremećaj u sistemu koji će jednoga trenutka, pa to je i pre korone bilo, znači dolaze deca, često boluju, stalno su bolesna, stalno imaju temperature, a stalno ih mi lečimo antibioticima, pa tako neko se leči 5 puta, neko 10 puta godišnje, a nikakvog poboljšanja, i sve pričamo roditeljima kako će sve to da prođe do puberteta. Znači, nismo se udubili u suštinu problema, a suština problema je taj kvalitet imunskog odgovora koji svi mi imamo, koji je genetski determinisan, ali ne samo genetski, nego i faktorima okruženja. Pa tako, ako se trujemo, ako imamo problem sa stomakom, ako uzimamo hranu koju ne podnosimo, ili na neki bilo koji drugi način, onda ćemo mi mnogo žešće da reagujemo na patogene.
Mhm. Šta treba kao roditelji da obratimo pažnju i na koji način trebamo deci sada u ovo doba, ajde da kažem, korone, ali ne samo korone, kako da im pojačamo imunitet? Mi roditelji smo skloni tome da ih kljukamo vitaminima, izvinite što upotrebljavam taj izraz, ali zaista možda čak nekad i da preteramo. Da li je to dobro i šta bi trebali u stvari da im dajemo da bismo ojačali njihov imunitet?
Pa to može da bude dobro, ali ne mora da znači, jer postoje preparati koji vrše preteranu aktivaciju imunskog sistema i koji mogu de facto i da pokvara priču. To se teško prepoznaje, ljudi koji se time ne bave, ne mogu to da prepoznaju. Oni za najbolje dobro svog deteta da pitaju šta je to dobro za imunitet i oni se tako i deklarišu da popravljaju stanje imuniteta. Šta je zapravo sada najvažnije? Prvo, najvažnije je to da roditelji shvate ako dete nešto neće da jede, ako ga boli stomak, ako ne podnosi neku hranu, da to izbaci. Znači, takvoj deci u službu izrečenu mora da se popravi crevna flora, da se daju probiotici odgovarajući koji mogu da utiču da se ta crevna flora popravi i da dete manje boluje kada bude došlo u kontakt sa nekim patogenom. Naprimer, postoje veliki broj probiotika, a nisu svi baš jednako efikasni. Recimo, Lactobacillus casei je jedna bakterija koja je izuzetno moćna i koja može mnogo toga da popravi. Šta je zatim izuzetno važno? Vitamin D. Vitamin D koji smo mi ranije propagirali, eto, samo deca u najmlađem uzrastu zbog prevencije rahitisa. A vitamin D je moćan i on je u suštini taj koji mobiliše imunni sistem da pobije COVID, na primjer. Znači, to je najmoćniji lek koji može da postoji danas u svetu, a možda će i da se napravi neki drugi lekovi, i da će Bog da se naprave, ali je poznato da svi ti koji boluju od COVID-a, oni imaju veoma nizak nivo tih interferona tipa 1, koji u stvari stimulišu makrofage na antivirusnu aktivnost.
A na koji način? Na koji način ćemo moći deci da vitamin D pojačamo? Ishranom, suplementima?
Znači, prvo mora da se sunčaju, znači da se izlažu suncu. To nije neko pretarano sunče, to je dovoljno nekada je pola sata. Ne smije da se koriste ta sredstva za zaštitu za takvo vreme. Znači, mogu oni kako se duže sunču da koriste sredstva. Ali sunčanje je od izuzetnog značaja. Pored sunčanja, ta deca koja imaju problem ne mogu da podignu nivo vitamina D samo sunčanje. Znači, mora suplementacija da se, znači, vitamin D mora da se doda. Vitamin D od izuzetnog značaja. Sve se više od uzrasta, naravno, koja doza će da se da. Znači, najmlađi uzrast, to su nekoliko kapi sa vitaminom D, bude dovoljno. A oni veći zahtevaju mnogo više, odrasli naravno mnogo, mnogo više od toga zahtevaju. Znači, pored vitamina D, koji je od izuzetnog značaja, koji direktno mobiliše sistem, i ja imam pacijente koji su bili izloženi i koji su bolovali od COVID-a, znači, svi su to vrlo lako preskočili. Malo je teže da se to nagovore ljudi da to koriste, pošto svi to misle da je to vitamin, kao svi vitamini, kao eto imate u apoteci 1000 vitamina, pa nije bitno koji će da uzmete, sve je to jedno. Nije sve jedno. To je izuzetno značajno šta ćete uzmeti i koliko ćete da uzmete.
Znači, vitamin D svakako.
Prvi na rang listi, znači, koji direktno ubija virus. Znači, direktno mobiliše makrofage, sad već ima ozbiljnih radova u svetu koji govore da od recimo 100 bolesnika, 100 oni koji su imali visok vitamin D, svi su imali laku kliničku sliku. A 100 oni koji su imali nizak vitamin D, skoro 90 i nešto su imali tešku kliničku sliku. Znači, ne može više da se spori da vitamin D nije najvažniji faktor. Ja mislim da smo tu mi napravili poprilično propusta, zato što nisu se ljudi dovoljno osvestili, znači, pored svih mera koje epidemiolozi predlažu, suplementacija vitaminom D odlučujuća za prevenciju razboljavanja. Naravno, bolje da ne dođete u kontakt sa virusom, ali ako dođete, ako vam je vitamin D dobar, onda vi nemate nikakav problem. Znači, ko je još važan? Cink je izuzetno važan. Cink, on je sastavni deo svih nekih korektivnih molekula koji ispravljaju greške u našim ćelijama. I sad kad vi imate takav jedan virus, infekciju, greške se množe i sad ćelije sintetišu adekvatne proteine, pa time se i naša zaštita značajno smanjuje i time mi u stvari dovodimo do situacije da zbog grešaka vezano za infekciju i za prethodne situacije u kojoj se nalazi naš, da kažemo, imunitet, dosta trovanja koja nikada nisu prepoznata, nikada to nismo lečili, nego smo lečili preskakanje srca, povećan pritisak. Vi znate, sve mi lečimo po simptomima. Lek za pritisak, lek za temperaturu, lek za glavobolj. Sve vam je to po sistemima simptoma napravljeno. A šta je u pozadini toga, to nije bitno. Znači, pored cinka...
Znači, moramo da promenimo strategiju potpuno, makar mi lično.
Rada mora da promenimo. Znači, taj COVID mora da nas nauči da tako kako radimo, mora to malo da promenimo. Malo da vidimo pre nego što dođe do bolesti. Onako kako je rekla Svetska zdravstvena organizacija, da zdravlje nije samo nedostatak bolesti, nego i stanje blagostanja organizma. Znači, treba da se pitamo da li to blagostanje postoji i šta treba da uradimo da to promenimo ako možemo da promenimo. A možemo mnogo da promenimo ako se skoncentrišemo na to.
Vitamin D, cink, vitamin C?
Vitamin D, znači cink, rekli smo, selen od izuzetnog značaja, folna kiselina, takođe mnogo važna, i naravno probiotici, odgovarajući. Folna kiselina vam je isto važna kao donor metilenski grupa. To vam je važno za regulaciju ekspresije gena. Ako vi nemate folnu kiselinu, ako vi nemate donore metilenskih grupa, a mnogih nemaju, to su oni recimo koji imaju često srčane bolesti, povećan pritisak i tako dalje, onda vi to možete recimo imaju visok homocistein i sad vi ne znate šta da radite, pa dodate folnu kiselinu. Folna kiselina ima mogućnost da daje metilenske grupe i takav se organizam može značajno da popravi i osnovna bolest da se izleči i šećerna bolest da se popravi i pritisak da se popravi. Znači, ispravljajući stanje imunskog sistema, mi lečimo sve bolesti ovoga sveta i preveniramo da se ne razviju takve ozbiljne bolesti kao što je sada COVID. A i ranije se to dešavalo i pre COVID-a se dešavalo.
Samo što možda nismo toliko obraćali pažnje.
Pa nismo obraćali pažnje.
Ali evo, da li ste mi dobar šlagvor da vas pitam, očekuje se na jesen drugi talas zaraze, bar tako kažu. Da li je sada vreme da jačamo imunitet dok još ima više sunca?
Vreme za jačanje imuniteta je smo mi mnogo davno propustili, ako ćemo pošteni da budemo, ali kažu daj šta daš.
Da.
Može da se uradi dosta i sada. I oko doni koji su obole, ako im se da odgovarajuće doze vitamina D, može značajno stanje da im se popravi.
A da se vratimo na priču samo kratko pred kraj razgovora na one naše najmlađe, koji je vaš generalno savjet kada je njihov imunitet u pitanju, da time i zaključimo naš razgovor?
Znači, kada je u pitanju njihov imunitet, mora da se vidi da li neka hrana smeta ili ne smeta i to što im smeta da im se ne daje, da eliminiše iz hrane. Zatim, ako imaju probleme sa stomakom, a vrlo često imaju, jer ceo imunitet u stvari se stvara u crevima. 75% imuniteta se nalazi u crevima. Da se ispravi to promenom ishrane i odgovarajući probiotici. Pomenuo sam vam laktobacilus kazi, jedna moćna bakterija koja značajno može da popravi stanje digestivnog trakta. Zatim, da se suplementišu vitaminom D, to može da se proveri laboratorijski. Znači, to otprilike, obično su mi ranije davali do 500 jedinica dnevno, a sada u ovoj situaciji može i 1000 i 1000 i po kod najmlađih čak. A kasnije to ide do 2, 3, 4, 5 hiljade, pa čak ako su veliki imaju problem čak i do 10.000 jedinica dnevno. Kao što i u kod odrastih možemo i mnogo više od toga da damo. Sve zavisi od nivoa vitamina D koje se stanje može da promeni. Znači, možemo da dajemo ove preparate cinka kojih ima, imate ih u vidu sirupa, u vidu tableta. Tu su odgovarajuće doze, nisu preterano velike i može da se daje i folna kiselina koja, nažalost, za decu nema adekvatna baš forma, ali imamo sve tablete koje mogu da se usitne i imate, naravno, selen isto koji može isto tako da se nađe u našim apotekama.
Hvala vam na ovim savetima. Ja sam sigurna da bismo mi o ovome mogli da pričamo mnogo, mnogo, mnogo i hvala vam što ste pomerili svoje pacijente da biste se uključili u program Radio Beograda, a mi ćemo evo ostati u kontaktu i možda možemo i da, ako se vi ne ljutite, obećamo našim slušalcima možda još neko uključenje u nekom narednom periodu, jer su nam mališani uvek nekako najvažniji.
Pa hvala i vama na vašem interesu za ovu temu.
Hvala vam mnogo. 10:53, zaboravi ako možeš, ali nemojte da zaboravite kakva je trenutna situacija i uvijek vodite računa o zdravlju, o sebe naravno pre svega, a i svojih najbližih. Moram da vam pročitam statistiku koja zaista nije dobra. Preminulo je još 9 pacijenata. Koronavirus potvrđen je kod 411 ljudi. Eto, epidemiolozi ističu da se nalazimo u prelomnom trenutku i da bismo svi trebali da poštujemo mere, ali možda i ne trebamo na to da vas podsjećamo. Trudite se da što više provodite vreme u prirodi, trudite se da poštujete sve mere, da čuvate svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih i ostanite na talasima Radio Beograda 1, jer vas u narednom satu čekaju takođe zanimljive, interesantne teme. Putovaćemo kroz Beč, predstavit ćemo vam jednu mladu umetnicu, a onda ćemo se upravo potruditi da vam prirodu donesemo u vaš dom.
In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, given love and time, counting
11 časova i 9 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, nekako letnje izdanje magazina, a i red je, leto je, mada možda i ne osjećamo da je leto, a da je situacija onakva kakva bi trebalo da bude. Mnogi od vas bi nas slušali sada, na primjer, iz Beča, ali pošto niste tamo, mi ćemo biti tamo, pričat ćemo vam o Beču kao vodećoj turističkoj destinaciji, kakav je trenutno danas, koliko ga je pandemija promenila. Šta je najaktuelnije u glavnom gradu? O tome će govoriti Milorad Samardžija, predsednik A kulture iz Beča. Onda ćemo se prebaciti malo na film i predstavit ćemo vam Mašu Seničić, doktorantkinju Fakulteta dramskih umetnosti, scenaristkinju, pesnikinju, novinarku, ali i dobitnicu nagrade Dušan Vasiljev za zbirku poezije Povremena poput vikend naselja. Nakon toga moj kolega Vladimir Đudović, koji je razgovarao sa autorkom Majom Novaković, autorkom filma A sada se spušta veče, koje je, verovali ili ne, ušao u trku za nagradu Američke filmske akademije, popularno nazvane Oscar. Uživajte na talasima Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1.
Beč je, kao što svi znamo, grad sa mnogo naših ljudi. Kako trenutno izgleda situacija u Beču? Kakva je situacija kada je COVID-19 u pitanju, a i generalno? Moj sagovornik danas, Milorad Samardžija, predsjednik Udruženja Kultura iz Beča. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, ja sam već... Hvala, i ja sam već rekla da mnogo je naših ljudi u Beču, a da li je mnogo naših ljudi upravo u ovom periodu u Beču, bilo bi ih mnogo, mnogo više da situacija nije ovakva kakva jeste. Prvo i neizbežno pitanje je naravno kakva je situacija kada je koronavirus u pitanju.
Situacija ovde skoro kao i svuda, nezahvalna, ljudi su oprezni, sada još oprezniji, pored posle tog prvog vala koji smo svi doživjeli ovdje i tamo, dva i po mjeseca smo bili zatvoreni, ograničeno kretanje, komunikacije, tako dalje. To se malo popustilo, međutim, evo, opet i kod nas broj infekcija raste, tako da već od juče su opet je donesen zakon, obavezno nošenje maski i u prodavnicama, apotekama, poštama, u gradskom prevozu svakako, kazne su 50 evra, ko to nema ili ko nije pravilno stavio, i to je sad recimo nešto novo, pre su više opominjali ko nije pravilno stavio masku, sada i kažnjavaju da. Situacija je zaista nezahvalna. Ljudi to dosta ozbiljno shvataju ovde, međutim imam osjećaj da su se malo opustili svi. Ili većina.
Kakve su situacije kada su brojke u pitanju u odnosu na Srbiju? Da li možemo da napravimo neku paralelu? Čini mi se da je Austrija ipak bolja po tom pitanju nego trenutno ovde kod nas.
Nešto je bolja, možda je bila malo opreznija, možda je u trenutku kada su popuštale mere bila malo opreznija u toj fazi, međutim to je izuzetno teško reći da li je bolje ili gore, jer to zaista ne možemo reći, zato što recimo u Austriji isto kao u Srbiji, isto kao svuda, nije sada zahvaćena cela Austrija isto naravno, nego su neki regioni kao Kärnten, Koruška i Donja Austrija i tako dalje, Gornja Austrija su znatno više zahvaćeni, Beč naravno jer je mnogoljudan, neki regioni su skroz malo kao Burgenland, Vorarlberg i tako dalje. A tako da je to izuzetno teško reći generalno da li je bolje ili gore. Mi smo se kao u Srbiji držali zaista jedno vreme fantastično, mnogo bolje nego mnoge druge daleko bogatije, snažnije države, ekonomske snažnije države, veće države. Međutim, došlo je neko vreme opuštanja i eto, svi sada plaćamo se.
E sad ono što mene zanima, kako trenutno izgleda Beč, pretpostavljam da je s obzirom na period godine trebao da bude prepun turista sa onako uzavrelim ulicama punih ljudi, da li je tako stvarno sad?
U ovo vreme normalno ako tražite smeštaj u Beču, teško ćete ga dobiti ili skoro nikako ne. Ili ako su ostali još neka mesta, to je veoma skupo tada. Međutim, sada, nažalost, popunjenost je hotela oko 20-25% u Beču, što je nezapamćeno. Svaki drugi, treći hotel je prazan, razmišljaju da ga zatvore definitivno. U Austriji kažu da je ovo najveća i najgora kriza od Drugog svjetskog rata.
Kako će se to prebroditi, vidjet ćemo, da.
Da, ulice su poluprazne, trgovine, možete zamisliti nekada koliko je tu bilo ljudi, čekalo se u redovima da se uđe u neku, ne znam, Zara ili neke malo Swarovski ili negde, međutim sada je tamo par ljudi u toku dana uđe. Ne samo zbog koronavirusa, nego i zbog ekonomske situacije. Možete zamisliti kad je recimo za vreme korona krize ovde vršena, posle mesec i po dana, vršena anketa šta ljudima najviše fali. I ono što je mene lično, ali ovo je sada lično mišljenje, malo porazilo, ali to naravno nisam uzeo lično, većini ljudi ili preko 50% ovdje falio shopping. Što je meni, da.
Da li to možda ja da se...
Očekivalo se, da, kao očekivalo se sada kad te mjere prestanu da važe, da će ljudi navaliti, pa će navaliti. Međutim, ekonomski moment je ozbiljno ušao u igru, jer puno ljudi je ostalo bez posla, skoro 500.000, izveđu, mislim da je trenutno oko 450-500.000 ljudi bez posla, imaju neki, dosta njih je na skraćenom radnom vremenu, dosta njih radi od kuće i tako dalje. Situacija je zaista ozbiljna i radost je ta, sa druge strane, da su vlade i države, koliko vidimo svi svuda, naravno i u Austriji i u Srbiji svuda, to izuzetno ozbiljno shvatili i to uliva poverenje. Trude se da vrate, trude se da pomognu, trude se da dodaju, trude se da organizuju koliko god i gdje god mogu.
Kako su naši ljudi, da li su u Beču ostali, da li su krenuli pod Srbije i da li su Bečlije ostale kod kuće?
Mnogi su ostali kod kuće iz više razloga. Jedan je naravno ekonomski, mnogi budžeti su jednostavno prazniji nego što su bili. Neki drugi su rekli, dobro, ako ne možemo da idemo negde, napravit ćemo odmor u Austriji, pa su negde malo otišli, a neki su rekli, dobro, ako je tako, tako je, uštedit ćemo neki novac, pa ćemo iduće godine ići, ne znam, dva puta ili negde duže i tako. Različito je, međutim, sezona je naravno veoma, veoma slaba. Šta reći osim ne poželjeti da ovo što preprođe?
Eto, neka to bude ovako zaključak ovog dela razgovora. Ja sam želela da postavim još jedno pitanje, a to je u posljednje vrijeme se zaista, da kažem, podigla prašina, burna reakcija je bila uopšte u Austriji na nameru vlade Austrije da pokrene kontroverzni program nadzora muslimana u cilju borbe protiv političkog islama. Kako sve to danas izgleda u Austriji i da li je bilo još nekih novih reakcija?
Reakcije su bile prilično uzdržane, ali i neke burne. Mediji to naravno malo drugačije donose, međutim vlast je reagovala smireno, nekoliko dana su bili nemiri između turskih nacionalista i Kurda, nevolja i ta što se tiče srpske zajednice, da su prostorije jednih i drugih zajednica srpskih društava i njihove su otprilike u jednoj zgradi, samo je drugi ulaz. Tako da je malo je to neprijatan osjećaj bio. Što se tiče ministrice za integraciju, kaže da je taj događaj u stvari samo vrh od ledenog brega. Da je situacija mnogo, mnogo ozbiljnija i ono što zabrinjava, a što je evidentno i to što svi znamo, možda prečutno znamo, a to je da je to da se razvilo ili razvija paralelno društvo. Uh-huh. Znači, oni su otprilike funkcionišu kao da su sve za sebe. Znači, o integraciji tu ne može da bude puno, sad govorimo o većini ili o puno njih. Naravno da postoji oni koji idu u školu, studiraju, koji rade i tako dalje, da su integrisani. Međutim, ove grupe i grupacije, baš o kojima sada pričamo, imaju osjećaj da je to paralelno društvo i upravo zbog njih se sada uvode mere praćenja i nadzora koje je prilično problematično upravo zbog zakona o slobodi veroispovesti, o slobodi kao takvoj. Ovdje pokušavaju da jedan sistem instaliraju koji će upozoriti da se tako nešto može dogoditi. Uh-huh. Znači da se sljedeći put ne čekaju, da se ne čeka eskalacija sukoba i sukobi gdje stotine policajaca moraju da izađu čak i sa psima, koliko sam vidio, gdje su nemiri, gdje izlaze i neki drugi Bežani koji se bune protiv toga i tako dalje, tako dalje, gde su čitave ulice zatvorene. Beč je inače isto kao Beograd, pati se sa gužvama. Sa zamislite kad su takve demonstracije danima u Beču, kako ljudi ovde žive i kako na to gledaju.
Mm-hmm.
Tako da je to prilično ozbiljna situacija. Ne vidim nešto u poslednje vreme u medijima da se o tom nešto posebno priča. Očito da je uspeh zajedničkog sastanka turskih i kurdskih društava uspeo, da kažem, barem u prvim koracima, i da je u pripremi sistem koji bi mogao bolje da funkcioniše.
I za kraj razgovora, ono što je naravno neizbežno da pitam, a to je kako žive naši Srbi i koje su to, da kažem, aktivnosti srpske zajednice i da li ih uopšte ima u ovo, da kažem, teško vreme?
Aktivnosti što se tiče društvena udruženja, zajednice su svedeni na minimum, nažalost. Od marta, aprila meseca okupljanja su smanjena, proba nema, zabranjene su, delom se vraćaju, ali sve to veoma, veoma sa smanjenom aktivnošću, tako da društva razmišljaju ozbiljno o svojoj egzistenciji uopšte, da li će opstati tako, jer čim ne dolaze na probe izostaje članarina, čim nema nekakav novac ili prihod, samim tim stručni kadrovi, koreografi, korepetitori i tako dalje, neće biti na raspolaganju i ceo sistem polako pada, tako da do sada još nije ustanovljen ritam kakav je bio. Mi se nadamo da će od jeseni to biti. Društva se pripremaju, veoma su aktivni, čak ima par društva koji imaju fiksne koncerte, kao recimo Bambi, koji ima svoj godišnji koncert negde krajem oktobra, koliko se sećam, dobili smo obaveštenje, a Kultura ima svečani gala koncert u Akcent teatru 20. novembra, gde ćete, nadamo se, biti naši svečani sadašnji gosti. Eto, aktivnosti planiramo, ali vidjet ćemo da li ćemo do toga svega doći.
Radujemo se mi unapred svemu ovome najavljenom i nadam se da će do toga doći. Ako ne, pre toga se vidimo u Beogradu. Hvala još jednom na razgovoru.
Molim, hvala vam, srdačni pozdrav.
reći će da što zbraja godine. Da novu pamet kasnije, a možda i nije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko! Radio Beograd, prvi program.
Pesnikinja Maša Seničić dobitnica je nagrade Dušan Vasiljev za 2019. godinu, kao što sam već rekla na početku emisije, a za zbirku poezije Povremena poput vikend naselja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli na talase Radio Beograda. Čestitam na nagradi i pre svega moram da pitam odakle je ovako neobičan naslov.
Hvala na čestitkama. Što se tiče naslova, to je pitanje koje ubedljivo najčešće dobijem, ali nažalost nemam neki pojednostavljen odgovor na njega. Jednostavno sam dugo koncipirala zbirku, bavila se njenim tematsko-motivskim aspektima i u nekom trenutku sam došla do tog naslova kao nekako logičnog, logičnog za cijelu tu konceptualnu celinu, eto.
Ja sam videla da je više od 170 naslova bilo u konkurenciji, a da je eto tvoj, da kažem, rad pobedio zbog posebnog tona, dobio tu nagradu. Po čemu je tako posebno, da li možemo da kažemo, šta ga to izdvaja i zašto je tako drugačiji?
Pa bilo bi nezahvalno da ja sama smatram da je moj rad poseban, naravno.
Neću sam ja rekla, ali samo pitam zbog čega.
Jedino na taj način umem da pišem i onda je za mene velika pohvala kada čujem, pogotovo od takvog žirija, da se taj rad izdvaja. A ono što se meni čini da možda moj rad može da izdvoji u nekom savremenom pesničkom stvaralaštvu na toj sceni, su upravo te neke teme. Ja se uvek bavim porodicom i pokušavam da se bavim takođe demistifikacijom tih nekih srednjeklasnih načela, nekih tradicionalnih ubeđenja o ponašanju i tako dalje. S tim što je ova zbirka takođe, kao što sam već rekla, vrlo konceptualno osmišljena, više kao knjiga, zaista kao jedan objekat, jedna celina, nego kao niz pesama, pa samim tim je verovatno i to nešto što je izdvaja u produkciji domaćoj, koja čini mi se mahom kada je reč o pesničkim knjigama se zapravo sastoji od tih zbirki.
Ovo zapravo i nije prva nagrada koja ova, ova i vaša, tvoja zbirka, krenuli smo sa ti, ova je dobila kao nagradu, jel tako?
Pa ona je objavljena zapravo tako što je rukopis nagrađen na festivalu Trgni se poezija, koji izdavačka kuća Treći trg organizuje već dugo, i on, to je ta edicija 12-19 u kojoj se nalaze te njihove nagrađene knjige, i moram da priznam da je meni baš nekako bilo značajno i ovako i privatno i profesionalno mi je bilo drago što mi je knjiga izašla baš u toj ediciji, zato što se unutar nje nalaze neki mladi pesnici koje ja stvarno cenim i koje čitam ovako privatno, i čini mi se da nekako oko tih nagrada, koliko god one možda nekima bile manje, drugima više važne, se okuplja ta neka generacijska pesnička grupacija koju i sama pripadam. Tako da, eto, to je ta jedna nagrada koju je taj rukopis dobio pre ovoga. Nagrada za samu knjigu kao gotov proizvod je prva, baš ova, Dušan Vasiljev.
Da, da, ovo je druga knjiga poezija, a prva je takođe dobila Mladog Dise 2015. godine. Eto, to ću ja reći, da ne bude da se hvališ. Sada ću pitati nešto drugo, još jednom čestitam na ovoj značajnoj nagradi, ali pitaću o nekim stvarima kojima se baviš, nevezano naravno za pisanje poezije, a to je da si trenutno da doktorskim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti, a nekako čini mi se da smo i koleginice sve ovo vreme.
Da, ja se bavim novinarstvom, nekako se to desilo prilično spontano, zato što me je uvek iznad svega nekako zanimala komunikacija sa ljudima, i onda sam se fokusirala na intervjue i na priče o nekim manje poznatim mestima, pa sam tako i počela na tom portalu Before After, koji je posvećen Beogradu, mahom i toj nekoj urbanoj kulturi, i međuvremeno sam postala urednica na tom portalu, sada već neke 3,5 godine tamo radim kao glavna urednica, tako da je to jedan dosta onako dinamičan i uzbudljiv posao. Što se tiče tih sad drugih stvari koje radim, ima ih zaista dosta. Radila sam i kao scenaristkinja i kao dramaturg u pozorištu, i pisala sam raznorazne tekstove za razne, u razne svrhe, jel? Ali što se tiče doktorata, to je nekako jedan od najvećih projekata, hajde tako da kažem, u koje sam se upustila. Ja sam masterirala teoriju na Fakultetu dramskih umetnosti nakon što sam diplomirala dramaturgiju, i prešla sam u te neke naučne vode, to me nekako zaintrigiralo. Tako da je moj doktorat iz polja teorije medija, iz digitalne humanistike, i eto, to je nešto onako potpuno drugačije čime se bave.
Još jednom velike čestitke, i da pitam za kraj kakvi su sada planovi za dalje. Nekako čini mi se da je ova situacija u kojoj smo se svi našli sa ovom pandemijom omela mnoge planove, ali je onima koji pišu ili možda rade neke tako stvari koje nisu toliko vezane za direktnu komunikaciju, čak možda donela neku novu inspiraciju.
Pa moguće, ja se uvek plašim kada su neki ovako krizni veliki trenuci, da će oni naterati čitavu kreativnu populaciju da se tematski baci u kritički osvrt na nastalo stanje. Meni konkretno paradoksalno je ove godine trebalo da se dogodi dosta književnih događaja koji imaju veze sa putovanjima, da je tako sve to otkazano. Jedan od njih je bio Odisejevo utočište, to je rezidencijalni program na koji sam primljena, tako da da su se stvari drugačije. Ja bih sada bila na mljetu i pisala svoju novu knjigu, ali pošto nije tako, ja se nadam odlaganju tog putovanja i odlaganju mogućnosti da stvaram u nekim malo izmeštenijim uslovima. A do tada ja svakako pišem za svojim radnim stolom kao i obično, i iskreno nemam nameru za sada tematski da se bavim ovim što nas okružuje, ali se trudim da nekako organizujem svoje vreme tako da to na mene ne utiče preterano u motivaciju.
Da, da, to sam i mislila, da negde da. Svi oni koji, eto, kao ti što ti je osnova neka porodica i nešto, možda sada imaju novu inspiraciju s obzirom da su više sa svojom porodicom i više kod kuće.
To svakako da. Čini mi se da je ovo stanje donelo baš dosta preispitivanja pojma kuće, ideje kuće. O tome jeste moja naredna knjiga, ali ne zbog pandemije, nego iz nekih ranijih razloga. Tako da se možda u tom smislu jesu nekako posložile stvari i naterala me da baš onako dobro promislim o tom prostoru i o predmetima koji ga čine.
Hvala na razgovoru i srećan put na zasluženi odmor, jer znam da već sutra putuješ.
Hvala puno.
With his shame, oh shame, babe.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 1, ostavimo u domenu kulture, a nekako u domenu filma pre svega. Dokumentarni film mlade rediteljke iz Ciranijskinje Maje Novaković, A sada se spušta veče, ušao je u trku za nagradu Američke filmske akademije ili popularnog Oscara, koji će naravno biti dodeljen u martu sledeće godine. Sa autorkom filma Majom Novaković razgovarao je moj kolega Vladimir Đudović.
Maju sam imao prilike da upoznam na festivalu autorskog filma Zimus u Beogradu. Na tom festivalu je film dobio specijalnu nagradu žirija. Nešto pre toga na Pančevačkom filmskom festivalu film je također nagrađen. U međuvremenu 50-ak festivala u inostranstvu pre svega, 11 nagrada. Posljednja nagrada u Severnoj Karolini, u gradu Daramu. Na američkom festivalu dokumentarnog filma Pun kadar, pobjeda filma i samim tim kvalifikacije za nominaciju za nagradu Oscar u ovoj kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma za 2021. godinu. Dobar dan, Majo, i čestitke.
Dobar dan i vama. Hvala vam najljepše na čestitkama.
Dug je put do Oscara, ali je dug put bio i dok ste napravili film o dve starice u jednom selu koji izumire u istočnoj Bosni iznad Bratunca. Igrom prilika, upravo ste na toj lokaciji gde ste snimali film.
Tako je, to je moje selo gdje sam odrasla. Selo Pobrđe, opština Bratunac, tako da, da, inspiracija i uporište je bilo moje djetinjstvo jer sam se oslanjala na vizualizaciju slika iz tog perioda. I tako je cijela priča i počela.
Seća se filma, podsjeća najviše na platna slikara, realista, tako jedan jednostavan, pošten život dve stare bake koje se sporazumevaju što tišinom, što mimikom lica, malo reči, ali puno ostataka onog nečeg, posudio bih se da kažem, možda i starije čak i od paganskog, tih rituala, tog nematerijalnog nasljeđa i tradicije, pre svega u onim bajalicama i pesmama i napevima kojima teraju grad, oblake, kišu, ružno vreme i ružne pojave o sebe.
Tako je, pa da, na studijama istorije umjetnosti, jer sam završila istoriju umjetnosti i trenutno sam na doktorskim studijama, se bavim filmom i istražujemo uzajamnom uticaju slikarstva i filma na konstrukciju slike, tako da sam za inspiracija za film jeste bilo dosta i poteklo iz istorije umjetnosti, jer sam se oslanjala i na epohu realizma gdje upravo imamo običnog seljaka i običnog čovjeka koji je u centralnom fokusu, da on kazuje i da njega učinim monumentalnim i da predstavim i oživim i glorifikujem ga kao nešto veliko nasuprot, na primjer, kada je riječ o slikarstvu, istorijskih i religioznih scena, realisti stavljaju pod svjetlost reflektora upravo tog malog čovjeka i to je ono meni što je bilo blisko, jer sam ja dijete sa sela i željela sam svoj kulturni identitet i ono što dobro razumijem i poznajem da se time bavim.
Kažete, diplomirali ste na istoriji umjetnosti.
Tako je.
Negde sam pronašao podatak da spremate doktorat na temu Sergej Paradžanov, veliki, ajde kažem sovjetski, mada i on je ukrajinski, gruzijski, jermenski, kavkaski, veliki filmski reditelj, ali i likovni umetnik, i to na temu njegove borbe za očuvanje tog kulturnog identiteta, tradicionalnog nasljeđa. Majo, šta vi radite ovih dana? Pišete li scenariju za neki novi film ili ste više u disertaciji?
Nažalost nisam u disertaciji, nažalost sam morala Sergeja Paradžanova da na marginu stavim. Trenutno sam upravo u pregovorima sa američkim publicistima, jer je bilo veliko iznenađenje da su me oni kontaktirali, pošto nisam iz tog svijeta i zaista nikog ne poznajem, čak i naše reditelje, da kažem na našoj sceni, jer nisam iz tog kružoka i nemam kontakte. Američki publicisti su me kontaktirali, ali oni su radili već za film Parazit i za Honeyland i oni, njima je se jako dopao film i željeli bih da sarađuju sa filmom i da pokušaju da ga svrstaju u short listu za nominaciju za Oscara, tako da sada očekujem njihovu ponudu, pa ćemo vidjeti dalje kako to i šta funkcioniše, ali svakako, iskreno, ja se ne nadam, ali ne želim da zatvorim vrata koja su mi već otvorena. Želim da pokušam, pa šta god to bilo, makar se samo upoznala sa dokumentacijom i sa cijelom tom procedurom koju nosi kvalifikacija za nominaciju za Oscar.
Puno sreće vam želim, Majo. Hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
12:22, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, čini mi se da smo i ovom muzičkom numerom najavili našu sledeću temu. Odavno nam je poznato da dnevna doza zelenila, plavog neba, mirisa prirode pozitivno utiče na naše zdravlje, fizičko i mentalno. Po tome kako ja ovo najavljujem, znate koliko i meni nedostaje, ali šta ćemo sada kada nam situacija ne dozvoljava da se toliko krećemo, ne boravimo toliko u prirodi koliko bismo želeli. Milena Cvjetić, pejzažna arhitektica je sa nama. Milena, dobar dan.
Dobar dan. Hvala kako, na pozivu.
Kako ćemo mi dovesti, evo to je jedna od zanimljivih tema koja se meni učinila zanimljivim, kako ćemo mi dovesti tu prirodu kod nas?
Pa, ono što je najbitnije jeste da svako može imati deo prirode u svom domu. Znači ne moramo ići negde u prirodu, možemo je doslovce dovesti sebi tako što ćemo svoj prostor oplemeniti biljkama i urediti prostor u kome živimo, radimo i, nažalost, eto, boravimo veći deo vremena prethodnih nekoliko meseci.
Da, nismo nekako se nadali da će doći do ovoga. Smatrali smo prirodu kao, eto tako, deo svog života, ali nismo toliko, čini mi se, obraćali pažnju. Sada imamo prilike da vidimo koliko je ona značajna i koliko nam u stvari nedostaje kada nemamo prilike da toliko boravimo u njoj. I sada, sada dolaze svi na ideju, a ne samo mi, ali eto, mi ćemo možda dati i neki savjet kako da sve ono što je dobro iz prirode prenesemo u naš stan, u naše dvorište, našu terasu, jel tako? Jer dolazi nam i ono lošije vreme kada ćemo sve manje moći da izlazimo.
Jeste, i upravo je to ideja koleginice Maje i mene koje se bavimo ozelenjavanjem pre svega interijera. Dakle, svako može svoj prostor napraviti i urediti tako da on bude što prirodniji i zdraviji. Ne postoje vremenska ograničenja, doba godine kada je kada možete imati izgovor da se ne bavite biljkama, pogotovo sada. Ono što smo mi primetili od kako je počelo čitava priča sa koronom, to je upravo to što ste pomenuli, da se ljudi više okreću prirodi. I to je jedna očekivana i normalna reakcija čoveka, jer mi smo bića koja i treba da, kojima je prirodno stanje da boravimo među biljkama i zelenilom. Tako da u nedostatku slobode kretanja, ljudi su jednostavno osjetili potrebu da prostor u kome provode više vremena nego ranije, znači svi su mnogo više u kući, uredimo tako da nam bude prijatniji i lepši. I mi je to apsolutno podržavamo.
Vi mnogo znate o tome, da, ali evo na primjer sada da ja pitam za nekog ko je laik, koliko je teško oplemeniti svoj prostor biljkama, šta sve treba znati i obratiti pažnju s obzirom da je to nekog, vi mnogo znate o tome i učili ste o tome, ali neko možda i ne zna.
Pa ono što je najbitnije jeste da se sagledaju uslovi za rad biljaka u prostoru. Bilo da se radi o stanu, znači kada pričamo o interijerima, to je pre svega svetlo, zato što u stanovima i u interijerima jednostavno biljke imaju mnogo manje prirodnog svetla. Znači to je prvi, možda najvažniji faktor koji treba da uzmemo u obzir. Pored toga treba voditi računa, da skratim čitavu priču, mesto i pozicija biljke u stanu je najbitnija, obezbediti adekvatne uslove.
Koje vi biljke preporučujete, na primjer, za stan?
Za stan...
za svetlo mesto i za tamno mesto?
Za svetlo mesto...
Ja vam se čini da vas pitam iz mog ličnog iskustva.
Jako veliki izazovnik biljaka, znači možete imati različite fikuse, filodendrone, cvetnice poput antorijema, orhideja, kaktusi, sukulente takođe koje vole dosta svetla, dok za nešto tamnije pozicije možemo uvek preporučiti zamiju koja je pored toga jako jednostavna biljka za nego i održavanje, zatim sansevieriju ili poznatiju kao svekrevin jezik, indijansko pero u našem narodu, zatim različite vrste nolina, difenbahija, dakle postoji apsolutno izbor biljaka za svaku, za svaku, ovaj, za svaku poziciju, samo je bitno na vreme razmisliti i isplanirati prostor i, ovaj, i ono što isto ponavljamo, ne kupovati biljke po svaku cenu iz dosade ili iz neke trenutne želje, znači u pitanju su ipak živa bića kojima treba posvetiti negu i pažnju, koje će vam one višestruko uzvratiti, ali ovaj, dakle, početi u skladu sa svojim mogućnostima i, i željom da se njima posvetite i posle toga uvek će to lako dodati biljke. Isto se odnosi, znači, pravilan raspored, izbor biljaka je podjednako važan i u interijeru, i na terasama, i u dvorištima. Na kraju, ovaj, samo je, eto, pitanje nekog ličnog stila, želja i sve se, svaki prostor se može ozeleniti i napraviti prirodnijim i lepšim, koliko god je prostor veliki ili ovi, kakve god da su želje i mogućnosti onog ko želi da se.
Evo, Milena, po ovome što smo čuli, ja ću se sada malo i našliti, čini mi se da nam čak i svekrvin jezik prija u zatvorenom prostoru, kod kako nas je kako pogodilo ne, ovo što nas je pogodilo.
Ovi, to je jedna od biljaka koja je i po raznim naučnim istraživanjima jako, jako korisna, po tome što je jedan od najvećih prečišćivača vazduha u zatvorenom prostoru. Uvek je preporučujemo da spavaće sobe zato što su kuante u prirodnim uslovima noću otpuštaju više kiselnika, tako da je, osim što je simpatično naziva jako, jako zdrava, većinu nekih toksina koje imamo u stanovima, koje su od klima uređaja, od nameštaja, elektronskih aparata, znači mnogo su velika zračenja elektronskih uređaja u stanovima, tako da biljke doslovce upijaju sve te toksine i čine naš prostor ne samo lepšim, nego i mnogo zdravijim.
U spavaćim sobama, da pitam, u dečijim sobama?
U dečijim sobama uvijek preporučujemo neke sukulente, to su znači biljke koje su slične kaktusima, ali nemaju bodlje, zato što su jako lake za negu, i deci su simpatične, znači imaju i manjih i većih biljaka, ali eto, to je nešto što i ja lično imam u dečijoj sobi, što sam primetila da i moje dete i neka deca u našem okruženju uvek vole da imaju.
Koliko je truda potrebno da neko ima recimo lepu baštu u svojoj sobi ili lepu prirodu u svojoj sobi u svom stanu?
To je isto dobro pitanje iz prostog razloga što uvek možete prilagoditi to vreme svojim potrebama. Dakle, možete uvek imati biljke koje zahtevaju neki minimum pažnje. U stanovima i uopšte interijeru je dovoljno jednom do dva put nedeljno posvetiti nekih od znači pola sata do sat i pol vremena da biste imali doslovce zelenu oazu u stanu. Kada je bašta i terasa u pitanju, te biljke za eksterijer ipak zahtevaju svakodnevno negu, većina zahteva svakodnevno zalivanje, tako da u skladu sa tim koliko vremena želite da im posvetite, ćete napraviti izbor i odrediti količinu biljaka koju želite da imate.
I sad moram da pitam za ovo, evo, moje kolege ovde u studiju, šta nama preporučujete za poslovni prostor?
Za poslovni prostor uvek preporučujemo zamiju, pošto je izuzetno laka za negu. Takođe, sanseveriju, filodendrone, monstere, recimo i fikuse, koji su fantastični, ali opet kažem, to zahteva malo za nijansu više pažnje. I naravno kaktusi i sukulente uvek, ukoliko imate dovoljno svetla. Zato što zaista traže minimalno pažnje, a izuzetno su i lepi i korisni.
Hvala vam na ovim savjetima. Ja sam sigurna da smo sada pomogli mnogima koji već planiraju kako će da ozelene svoj prostor i u nekom predstojećem periodu kada će biti i manje sunca i manje prirode. A evo, ja sam i zato nekako vas pozvala jer sam videla da je vaš moto da svako zaslužuje delić prirode i zelenila u svojoj kući. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Nema na čemu, uvek smo tu za pomoć i evo možemo reći da nas i slušalci uvek mogu obratiti putem naših društvenih mreža i da smo uvek za savjet kada su biljke u pitanju.
Hvala, bila je to Hvala. Milena Cvjetić, pejzažni arhitektica. Kuda ide svete
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Tiho izustio, ljubav ovde,
12:42, moj kolega Nikola Denčić, razmenjujemo iskustva ovde i roditeljska i sva druga, ali naravno kada se spomene Nikola Denčić pričamo o ozbiljnim stvarima, pričamo o nekoj situaciji vezanoj za COVID u susednim zemljama, zemljama regiona, zemljama sveta, ali pričamo naravno i uopšte nekim važnim stvarima drugim kojih i nema baš tako mnogo.
Kada govorimo o dešavanju u svetu, zaista je sve, pa već od početka godine, ali naročito tamo negde od marta, odnosno kraja februara, marta, kada se pandemija proširila snažno i na Evropu, zaista se i ne dešava mnogo drugih stvari, sve je nekako okrenuto i borbi protiv koronavirusa, pa i načinima na koji pandemija može da se zaustavi. Podaci na svetskom nivou, dakle, s jedne strane se i menjaju, ali suština se zapravo i ne menja. Dakle, i dalje su najteže pogođene po brojevima potvrđenih slučajeva i preminulih. To su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija, Rusija, Južna Afrika i Meksiko. Ono što međutim zabrinjava jeste da, dakle, apsolutne brojke potvrđenih slučajeva se povećavaju, to je neminovno, ali da se broj novozaraženih povećava, i to je ono što brine. U tom smislu oglasio se i direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus, koji je rekao da se pandemija i dalje ubrzava, iako je možda bilo nekih predviđanja da bi ona u ovom letnjem periodu mogla da se smiri. Za poslednjih 6 sedmica udvostručen je broj slučajeva zaraze, dakle, to je nešto o čemu bi moralo, kako kaže Svetska zdravstvena organizacija, da se povede računa. U toku sedmice trebalo bi da bude sazvana i Komisija za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije, i to, dakle, 6 meseci nakon što je 30. januara proglašena vanredna situacija u javnom zdravstvu na međunarodnom nivou. Situacija i dalje najteža u Sjedinjenim Američkim Državama. Vodeći američki epidemiolog, predvodnik njihovog, eto da ga tako nazovemo, tima za borbu protiv koronavirusa, Anthony Fauci, dao veliki intervju za televiziju ABC News. On nekako nastavlja tu u stilu svojih dosadašnjih izjava, gde se on nije direktno suprotstavljao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ali da postoje, dakle, neslaganje u tome šta predlaže stručni tim koji predvodi Fauci i o čemu na kraju odlučuje radna grupa na čijem čelu je predsjednik Donald Trump. Fauci je sada ponovo rekao da neke poruke koje stižu iz Trumpovog štaba ne odgovaraju izveštajima za terena, ali da se sve to nekako usklađuje u nekom trenutku i da se to nekako dovede u red. Međutim, Fauci i dalje smatra da su učinjeni pogrešni koraci na početku same epidemije u Sjedinjenim Američkim Državama i da se posljedice osjećaju, nažalost, i evo nekoliko meseci kasnije. Fauci je bio jedan od epidemiologa koji je u prvom trenutku nije preporučivao, odnosno nije smatrao da je potpuno neophodno nošenje maski u zatvorenim prostorima za ljude koji ne dolaze u direktni kontakt sa virusom. On je sada rekao da to jeste bila greška, ali da je u tom trenutku, dakle, kada je on dao tu izjavu, o tome već ima nekoliko meseci, njegova odluka, odnosno tadašnja izjava, bila zasnovana na tada dostupnim podacima. Kako navodi Fauci, i dalje se, koliko god se dosta saznalo o njemu, o COVID-19, i dalje ne zna previše, i da se svakog dana zapravo saznaju neke nove informacije. Južnije na američkom kontinentu, odnosno u Latinskoj Americi, situacija se pogoršava iz dana u dan. Ako možemo da govorimo o drugim talasima u Evropi ili koji su tu već ili nas očekuju, i dalje snažan prvi talas epidemije u širom Latinske Amerike, veliki problemi za stanovništvo, naravno zdravstveni, epidemiološki, ali i ekonomski, budući da je najveći deo Latinske Amerike i veći pre svega ovoga bio pogođen recesijom, teškim stanjem ekonomije, i ovo se, dakle, sada dodatno produbljuje. Tu su naravno primjeri da se, kao u Brazilu ili na nekim drugim mestima, koronavirus i cela situacija koristi i za političku borbu. Kada krenemo dalje ka Aziji, dakle, Kina, odakle sve i krenulo, sad kako se već gledaju neki podaci, ali možda već i krajem prošle godine, povećava se broj, kako se kaže, lokalno prenetih infekcija, dakle ne ljudi koji uvoze, odnosno dolaze sa virusom iz inostranstva, taj broj se povećava i u Kini, kineske vlasti polako razmatraju mogućnosti da se pre svega u većim gradovima, a možda i u ostalim žarištima, u nekom trenutku uvedu i neke restriktivnije mere, međutim i dalje ništa se konkretno ne govori o tome. Zemlja koja je interesantno, dakle, imala velikih uspeha u borbi protiv koronavirusa, to je Vijetnam, koji je 90 milionska zemlja koja je za sve ovo vreme uspela da zadrži i broj registrovanih slučajeva na negde nešto više od 500, a da nema ni jedan smrtni ishod. I dakle, pošto su i u Vijetnamu i bili različiti stručnjaci svetski koji se bave ovom temom, dakle ne radi se sad o tome da se kriju rezultati ili bilo šta, ispostavilo se da su vijetnamske vlasti dobro uradile neke stvari odmah pri početku i na taj način zapravo zaustavile širenje virusa, i tamo se međutim situacija pogoršava, makar se poziva na oprez, te je proglašen dvonedeljni karantin u gradu Danangu, koji je treći grad po veličini u Vijetnamu. Što se tiče Evrope, dakle, kao što smo rekli, negde se već javljaju drugi talasi, negde se očekuju, pojavljuju se nova žarišta, povećava se broj novozaraženih u pojedinim zemljama, i dalje se međutim stvar uglavnom drži pod kontrolom. Ono što je trenutno zaista najveća tema, i mi o tome nekako govorimo i svakog dana, jeste to gde može da se putuje, kako može da se putuje, koji su uslovi, pa se te odluke često menjaju, često dovode do ne sukoba, ali prepirke, možda tako da kažemo, vodećih ljudi tih zemalja. Evo sada poslednje, dakle, na odluku Ujedinjenog Kraljevstva da uvede obavezan karantin za povratnike iz Španije, odgovorio je španski premijer Pedro Sanchez. On je rekao da ovakva odluka nije opravdana, da veliki broj ljudi cirkuliše na taj način, i on smatra da vlada u Londonu nije na pravilan način procenila opasnost u Španiji, koja jeste bila jedna od najsnažnijih pogođenih zemalja, ali se situacija, kako je rekao Sanchez, za sada drži pod kontrolom, te je pozvao premijera Borisa Johnsona da eventualno preispita tu odluku. I evo da za kraj damo i podatak iz regiona, odnosno iz našeg neposrednog okruženja. Novi podaci za sada su stigli od ovog dana samo za Republiku Srpsku. Govorimo o 66 novih slučajeva, a u poslednja 24 časa prijavljen je jedan smrtni slučaj, dakle nešto manje u odnosu na recimo prethodnu nedelju, možda nešto malo više kada govorimo o ovih nekoliko dana. Zaista se situacija menja iz dana u dan, ili negde čak i iz sata u sat. Eto, svi pozivaju na oprez, možda smo već svi malo svima i dosadni, ali zaista treba ponavljati to da je na kraju svega toga lična odgovornost nekako najvažnija. Evo, kada gledamo i slušamo sve podatke u svetu, da se zaista radi o nečemu u čemu bi zaista trebalo da se vodi računa u narednom periodu.
I mi ponavljamo apel sa talasa Radio Beograda 1, poštujte mere i čuvajte i sebe i svoje najmilije. Hvala ti, Nikola. Nadam se da ćemo se videti uskoro sa nekim onako malo drugačijim temom.
Svi se nadam.
My ring, and when I'm sad, put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand.
I za kraj, kao šlag na tortu, da tako kažem, moja koleginica Sneška Pantović, da čujemo šta ima novo kada je sport u pitanju. Ima li nekih zanimljivih događaja?
Pa nađe se uvek
nešto,
nešto
se pojavi, da.
Sport je jedna ovako živa energija i jednostavno dešavaju se tako neke stvari, pa evo mi zabeležimo po nešto, nije naravno to i da jako daleko od onog obima na koji smo inače navikli, ali šta je tu? Domaćin svetskog fudbalskog šampionata 2022. godine Katar kandidovaće se za organizaciju olimpijskih igara 2032. godine, ovo je saopštio njihov nacionalni olimpijski komitet. Kako se navodi, Katar je već Međunarodnom olimpijskom komitetu podneo zahtev za pridruživanje fazi takozvanog kontinuiranog dijaloga o domaćinu budućih igara. Do sada su kandidati još i Indija, zatim Australijska savezna država Queensland sa glavnim gradom Brisbaneom, kineski grad Šangaj, a nagađa se i o potencijalnoj zajedničkoj kandidaturi Severne i Južne Koreje. Proslavljeni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović proglašen je za počasnog građanina Bolonje ogromnom većinom glasova na sastanku gradskog saveta juče popodne. U obrazloženju se navodi da je Mihajlović zaslužio najveće gradske počasti, kako zbog svojih stručnih trenerskih kvaliteta, ali tako i zbog ljudskih osobina. Svi smo znali da je na terenu nepokolebljiv, ali način na koji se izborio sa opakom bolešću govori o tome da je i van terena neustrašivi borac, navodi se u njihovom saopštenju. Britanski teniser Andy Murray izjavio je da planira da učestvuje na US Openu u Njujorku, gde je i osvojio titulu 2012. godine. Očekuje se još da Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država u sledećih desetak dana potvrdi održavanje prvog Grand Slema posle pandemije koronavirusa, a on je planiran da počne 31. avgusta, naravno bez prisustva navijača. Kamerunski fudbaler Maki Banjak zvanično je danas potpisao trogodišnji ugovor sa Partizanom, objavljeno je na sajtu ovog beogradskog kluba. Banjak je stigao iz ljubljanske Olimpije i igra na poziciji štopera. Dve fudbalerke su poginule, a tri su veoma ozbiljno povređene sa teškim opekotinama kada je grom udario u stadion tokom utakmice u Mexico City, objavio lokalni dnevnik El Universal. Naime, prema tom glasilu, utakmica Meksičke ženske fudbalske lige prekinuta je zbog jake kiše i nevremena, ali je ipak pet fudbalerki odlučilo da se vrati na teren po lopte kada je grom udario u njihovoj neposrednoj blizini, prenosi agencija TASS.
Žao mi što nismo nekim lepšim vestima završili današnji magazin, ali dobro, bit će sledećeg dana. Hvala vam što ste bili uz nas, završavamo još jedno izdanje magazina na prvog programa Radio Beograda. Današnja vredna ekipa bila je u sastavu Ivan Petrović i Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nenad Kamidžorac, moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem, slušajte Radio Beograd 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijatan dan!
postojim, jer mene nema, ja samo želim da budem negde. A kada misliš da je kraj, ja kažem da je. Ja samo želim.